Óli Björn Kárason.
Frú forseti, fyrst aðeins þegar ég sagði hér áðan að á komandi ári myndi reyna á lögin opinber fjármál, þá held ég að ég hafi tekið fram að ég var að tala afkomumarkmið. Að því leiti, en auðvitað hefur reynt á lögin opinber fjármál frá því ég tóku gildi, en ég að tala að ég fyrsta skipti mun reyna á þetta afkomumarkmið. Vegna þess að ég held að við séum komin á þá brún og við þurfum að vanda okkur. Hvernig líður háttvirtum þingmanni með fjárlögin, var spurt. Já, heiðarlega svarið er auðvitað það. Ef einhver hér í þessum þingsal heldur að fjárlögin litu út eða fjárlaga frumvarp litu út ef að ég réði einn, ef þau litu, að þau myndu líta út með þeim hætti sem þau gera, að þá þekkja, þá vita menn ekki fyrir hvað ég stend. Auðvitað er ýmislegt sem ég vil hafa með öðrum hætti. En það er nú auðvitað þannig og það er nú það sem maður er nú kannski að mörguleiti fallegt við þennan þingsal, er að við þurfum auðvitað að taka tillit til ákveðina sjónarmið og skoðana. Við þurfum að miðla málum og ég hef reynt að gera það, taka tillit til ímjöfis og sjónarmiða sem eru réttmætt. Ég kannski get haft efasendur skynsemina en þau eru réttmætt. Áhersla þessara ríkisstjórnar eru á velferðamál og það eru rök fyrir því vegna þess að það var auðvitað gengi mjög nærri hér eftir efnaðarslegu áföllin sem við gengum í gegnum, þá var auðvitað gengi mjög nærri velferðakerfinu, heilbrigðiskerfinu, tryggingakerfinu og svo framvegis. Sú endurreist sem átt hefur sér stað undanfarin ár gengur vel og það sem meir er, það er haldið áfram og bætt í betur og byrjað að byggja upp, háttvirtur þingmaður.